Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери бағдарламасы менен жалғастырабыз. Микрофон алдында Мерберт Сертсебай. Кадырменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада Қазақстандағы бизнес жүргізудегі кедергілер туралы айтатын боламыз. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Қазақстанда бизнесті бастау оңай ма?
Ол қаражатын болмаса, бизнес жүргізу өте қиын.
Елде шағын және орта бизнесті дамыту үшін не істеліп жатыр?
Салааралық құрамына, оның диверсификациясына бағытталған құралдар қазір өте көп.
Кәсіпкерлер қандай кедергілерге тап болып отыр?
85 проверок государство затратило год меня жизни от этого.
Первый проверяющий у нас на сегодняшний день, на мой взгляд, стал прокурор.
Қадірменді тыңдарман, бүгін бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз, арнамыздан ажырамаңыз. Алматы қаласының тұрғыны кәсіпкері Болат Асылбеков Қазақстанда бизнес жүргізу үшін қомақты қаржы болу керек дейді.
Мемлекеттік бизнесінің жол картасы деген бағдарламасы бойынша бизнесті құрылым жүргізеді деп айтады. Соны жалқыз естейміз. Алайда мен бизнесмен ретінде ол бағдарламаға қатысқан жоқпын. Менің бойынша Қазақстанда бизнес жүргізу үшін міндетті түрде алғаш қаражат керек. Өйткені қаражат болмаса банктен несие алу мүлдем қиын. Олардың пайыз мөлшері мысалы 17%. 17%-да қандай бизнес жүргізе алады мен білмей екенмін. Дамыған елдерде мысалы бизнесті окупация деп қайтарып алу, ақшаны қайтарып алу мерзімі шамамен 10 жылда бітесің. Жылына 10% көтеріп жатсаң, 10%-ға пайда түсірсең, сонда 10 жылдың ішінде сен жіберген қаражатыңды қайтып ала аласың. Ал енді бізде кредиттік пайыз деген енді 17%-ді қандай бизнесмен қандай ақша қалатынын білмейміз. Қиындау енді. Ол қаражатың болмаса, бизнес жүргізу өте қиын. Мүлдем 95%-ға мүмкін емес деп айтайын. Банкте несие алу өте қиын.
2011 жылдың қорытындылары бойынша Қазақстанда 665 мыңға жуық белсенді субъектілер бар. Оларда 200 мыңнан астам адам қызмет етеді. Елдегі орта және шағын бизнестің ішкі жалпы өнімге қосқан үлесі 17%-ды ғана құрайды екен. Ал дамыған елдерде бұл көрсеткіш 50%-дан жоғары. Қазақстандықтардың 26%-ы осы салада қызмет етсе, ақшта бұл көрсеткіш 90%-дан асады дейді мамандар. Сондықтан да сарапшылардың айтуынша шағын және орта бизнестің дамуын қолдау қажет екені анық. Болат Асылбеков елдегі мемлекеттің бизнеске көмегінде жоққа шығаруға болмайды дейді.
Айдарна мемлекеттің жүргізіп жатқан көмегі бар. Мен үлкен-үлкен объектілер салғандар бар. Олармен енді құрылысы бойынша түсінгенім бойынша енді банктен пайызға кредит алып, сол пайыздың жартысын мемлекет төлейді. Сол бағдарлама енді жаңадан проектілерге соларға ғана беріп отыр енді. Мен сол жақтан әлі алған жоқпын. Адамның сатып алу қабілеттілігі дейді ғой, сатып алу қабілеттілігі бірте-бірте жыл сайын асып жатыр. Сол мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын көтергенде ол мен жұмыс тапқан жаңағы салада сатып алушы көбейтіп жүр ғой енді. Жалақысы көбейсе онда сатып алушы қабілеті көбейеді. Сол үшін бизнес қанғайлы, бірақ бағаның бәрі қымбаттап жатыр. Кейін қалай болсын, әлеуметтік жағдай қалай болсын білмеймін.
Даму кәсіпкерлікті дамыту қорының басқарушы директоры Ғабит Лесбеков мемлекет тарапынан бизнесті дамыту үшін бар қажетті шаралар қолданылып отыр дейді.
2007-2010 жылдың арасындағы болған кризистен кейін салааралық салыстырмалы түрде нағыз өзі сол кризиске төзе білген осы шағын және орта бизнес болды. Әрине ол кезде де белгілі бір көрсеткіштердің төмендеуі орын алды. Ол жаңағы тіркелген кәсіпорындар саны кішкене азайған болатын. Ал қазір мынау 2011 жылы мына біз жаңа даму қоры жаңа есепті шығардық. Біз жаңағы соңғы 3 жылда біз ерекшелігіміз осы шағын және орта бизнестің даму динамикасын, тенденциясын талдау жасайтын ұйымда болып табыламыз сонымен қатар. Ондағы негізгі тенденциялар жаңағы қазір шағын және орта бизнесте кішкене өсу байқалуда. Әсіресе айта кететін жайт, мұнда бізде шағын және орта бизнестің ерекшелігін білесіздер, салааралықта онда сауда және қызмет көрсету саласы басым дамыған. Ол соңғы осы 20 жыл тәуелсіздігімізде қалыптасып қалған тенденция. Енді соны өзгерту бағытында үкімет жағынан мынау бизнес жол картасы 2020 10 жылдық бағдарлама ғой. Міне бұл бір жыл пилоттық жобасы бітті. Соның нәтижесінде онда сауда саласында ешқандай көмек жоқ, қарастырылмаған. Қызмет саласы бір тек ерекше бір салалар ғана, қызмет түрлері ғана қарастырылған. Ал негізгі басым бағыт мынау қайта өңдеу саласына, яғни шикізатты қайта өңдеу бағытындағы салалар, яғни ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу деген сияқты. Сөйтіп мынау кейбір қызмет түрлері, туризм, логистика деген сияқты көңіл аударылады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Алматылық кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Виктор Ямбаев елде тексеруші бақылаушы органдар саны бизнесті жүргізуге үлкен кедергі туғызып отыр дейді. Шет елдерде тек 3 орган бизнесті тексереді және қадағалайды. Олар медициналық салақтық комитет және полиция, ал бізде олардың саны 100-ге жуық. Шет елдіктер Қазақстанда мұндай жағдайда бизнес жасау мүмкін емес деп санайды. Алайда біз жасап отырмыз. Бізде шағын кәсіпкерлер бар. Яғни олар өмір сүру жолын тапқан. Қалай екенін қаржы полициясы біледі. Жемқорлықпен күрес агенттігі оны біледі. Олар тыңдап отыр. Пара беріп мәселені шешетінімізді естиді. Мен өзім кәсіпкермін, сондықтан білемін. Шенеуніктер қарапайым халықтың қалай өмір сүріп отырғаны туралы хабарсыз. Маған бір жылда 85 тексеруші келді. Осындай дәрежеге жеткен кезде президентке мәлімдеме жаздым. Ол тексеріс жүргізуге бұйырды. Сол жылы оңтүстік Қазақстандағы бір кәсіпкерге бір жылда 96 тексеруші келген екен. Сол тексерістердің барлығы еш негізсіз жасалынған. Мемлекет мені 85 рет тексеру үшін қанша қаражат жұмсады? Яғни бақылаудың пайдасы жоқ.
85 проверок государство затратило, поэтому эффективности контроля нет.
Дейді Виктор Ямбаев. Шағын бизнестің кәсіпкерлік субъектілерінің жалпы санындағы үлесі бойынша Қазақстан дамыған елдермен теңескен. Алайда шағын кәсіпкерліктің тиімділігі көрсеткіштері бойынша әлі де болса артта қалып отыр. Бұл өз кезегінде тарихи, геосаяси, макроэкономикалық сипаттағы объективті себептерге сонымен қатар заңнама, мемлекет саясаты, құқық қолдану практикасы, жергілікті басқару факторларына да негізделген. Сондықтан да сарапшылар баса назарды орта бизнеске аударды. Және шағын кәсіпкерлердің келесі сатыға өтуіне қолдау көрсету керектігін айтып отыр. Болат Асылбеков жыл сайын бизнестің жағдайы ақырын тұрақталып келе жатыр дейді.
2008 жылы әлемде кризис болды. Сол жағдайдан да бизнестің көп тұрақ құдырап қалған уақыты болған, уақытша құдырымыз тоқтап қалған уақыты болған. Менде бізде теңгенінде долларға қарағанда бағамы да өзгерілгенге байланысты көп адамдар өзінің ақшасын жоғалтқан болады. Енді содан кейін енді жыл сайын кішкене тұрақтанып қалған сияқты маған, менің ойымша. Өйткені нарықтың бағасын көрсеңіз де барлық заттар қымбаттап жатыр. Ресейге, Белоруссияға таможенный одақ кіргелі бері бүкіл заттар қымбаттап жатыр. Енді сатушыға ыңғайлы, ал сатушы қалай болады екен, олардың жалақысы қалай болады екен, сол жағын мен білмеймін. Ал енді бизнес жүргізу ыңғайлы ма десеңіз, енді былтырдан гөрі биыл жақсы. Құдай қаласа келесі жылы биылдан гөрі жақсы болады, егер Европада кризис болмаса, дағдарыс болмаса.
Ғабит Лесбеков бизнесті жаңадан бастамақшы болып отырған адамдарға мемлекет үлкен көмек көрсетеді дейді.
Бастаушы кәсіпкерлер болатын болса, яғни бизнесін жаңа бастап келе жатқан, олардың 20 миллион теңгеге дейін несиелік портфелі бойынша біз жаңағы 70%-ға дейін мынау несие кепілдеменің көлемін 50%-ден 70%-ға дейін көбейтуге дайынбыз. Яғни сол да мынау үкімет жағынан қабылданайын деп жатыр. Сонымен қатар ол процедураларды өзгерту, бұл байланысты көп өзгерістер енеді. Ал сондықтан да мынау шағын және орта бизнестің мынау салааралық құрамына диверсификациясына бағытталған құралдар қазір өте көп. Сонымен қатар әрине ол шағын және орта бизнесті дамытуда тек салааралық бағытты ғана қойып қою ол дұрыс емес. Сонымен қатар қазір кәсіпорындардың жаңа жұмыс істеп жатқан ынталы кәсіпорындардың саны жаңа көп деп айтсақ болмайды. Сондықтан олардың жаңа буын құруға байланысты бағыттар да қазір қарастырылып жатыр. Жаңа айтып кеткендей мынау гранттық жаңағы қаржыландыру бар болады, 1,5 миллионнан 3 миллион теңгеге дейін болашақта осы кіргізілетін болады. Осы жақыннан бастап үкімет қарастырып оны енгізетін болады. Экспресс жаңағы кепілдеме берулер ол тез қарастырылатын 5 күннің ішінде осы бағыттар көп болса, яғни жаңа қауым пайда болса, ол қауым өз кезегінен жаңа орта бизнеске ауысады, салааралық диверсификацияға өз үлесін қосады деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун уакыт бетери багдарламасын тыңдап отурасыз. Фармацевтикалык кызметти дамытуу жана колдоо коомдоштугунун президенти Зурия Сыбанкулова негизги кадагалаушы орган прокуратура дейди.
Первый проверяющий у нас на сегодняшний день, на мой взгляд, стал прокуратура.
Казыргы кезде биринчи тексерүүчү прокуратура болуп отур. Одан кәсипкерлер де мемлекеттик органдар да коркады. Мемлекеттик орган келип тексерис жасап жатыр дейлик. Шиша башка орунда турса, олар 100 көрсөткүч деп айыппул салады. Неге деп сурасак, эртең прокуратура тексерсе, биз жооп беребиз дейди. Осы бакылаушы жана кадагалаушы органдарынын өкүлеттигин аныктоо керек. Тексерүүгө бара жаткан уюмда нени тексерүүгө укугу бар экенин аныктоо кажет. Мисалы, прокурор дарыханага барып, фармацевттин иси тууралуу түк билмесе де тексере баштайды. Түсүнүксүз жай үчүн жоопко тартады.
Проверяет фармацевта и наказывает неизвестно за что.
Дейди Зурия Сыбанкулова. Ол қаладағы дәріханашылар кездесіп отырған қиындықтың бір қырын әңгімеледі. Денсаулық сақтау министрлігі бір қант көлемін түсіруге арналған дәріні сатуға уақытша шектеу қою туралы бұйрық шығарды. Алайда ол бұйрық туралы хабарланған жоқ. Ал науқас дәрі қағазбен келді, біз оған дәріні бердік. Алайда сол үшін жоғары дәрежедегі айыппұлдарды салып, жауапқа тарта бастады. Дәл сол уақытта фармакологиялық комитет сол дәріге қайтадан рұқсат берді. Яғни түк түсініксіз нәрсе болды. Мұның бәрін бастаған прокуратура. Кедендік бақылауда үлкен қиындық туғызып отыр. Медициналық техниканы әкелген ұйымдар оны медициналық ұйымдарға сатады. Ал кедендік бақылау комитеті ол құралдарды тек мемлекеттік медициналық органдарға сатуға болады дейді. Жекеменшік медициналық ұйымдарға сатуға болмайды деп миллиондаған айыппұл салады. Ол туралы қай жерде жазылған? Әрбір органның құзыретін анықтау қажет.
Надо определить, кто, что и за что отвечает.
Дейді Зурия Сыбанкулова. Ғабит Лесбеков елдегі шағын және орта бизнеске әркімнің көзқарасы әртүрлі дейді.
Негізі шағын және орта бизнестің дамуына көзқарастар әртүрлі. Біз көзқарасымызды мен жаңағы дәлелдейтін бізде көп аргументтер бар. Жаңа өздеріңіз айтып кеткендей, біз соңғы 3 жылдың ішінде жыл сайын оның динамикасын талдаудамыз. Ол біз жай ғана бір күндік кейбір көптеген яғни кәсіпкерлер, мына мемлекеттік құралдарға қолдары жетпей қалған кәсіпкерлер бар. Яғни мемлекетті мүдделі емес қой, барлық кәсіпкерге бірдей көмек беру. Ол мемлекеттің бюджетінің де бір белгілі бір шегі болады. Сондықтан да бұл ең үздік бизнес жобаларды таңдауға мәжбүр. Банктер де өз кезегінде барлық тәуекел өздеріне болғаннан кейін барлық жобаға несиелер жеңілдетілген несиені жеткізе алмайды. Сондықтан әрине халық арасында наразылық туады. Қол жетпегендер соған. Сәйкесінше олардың әрине өзінің аргументтері де бар. Сәйкесінше ол жақтан осындай ойлар көп айтылады жаңағы. Шағын бизнес құрып бара жатыр, бизнеске көмек жетпей жатыр. Үкімет органдарының жаңағы даму сияқты осы институттар жаңағы бәріне қол жеткізу мүмкін емес. Арқылы деген сөздер көп кетеді. Ол оған түсінуге де болады, оны біз дұрыс түсінікпен қараймыз, бірақ өздеріңіз көріп отырғандай, біз қазір транспаренттігімізді өте жоғарылатудамыз. Барлық процесте бізде тек даму қоры немесе банк шешім қабылдамайды. Аймақтық кеңестер, аймақтық кеңеске кіретін мүшелер, олар түрлі қоғам қайраткерлері, партия мүшелері, сонымен қатар мынау оның ішінде болашақта мынау грантты беру мәселесінде біз оны жаңағы осындай әңгімелер көп болмас үшін бұқара ақпарат құралдарын да тартпақшымыз.
Ғабит Лесбеков елдегі тексеруші және бақылаушы органдарға қатысты пікірін айтты. Мен елде нақты неше орган бизнесті қадағалайтынын және тексеретінін айта алмады.
Бұл бақылаушы органдар келетін болсақ, өздеріңіз білетіндей нақты аргумент келтірейін. Мысалы, Doing Business деген халықаралық дүниежүзілік банктің рейтингі бар. Ол 181 мемлекет арасында, осы мемлекеттер арасындағы бизнес жүргізудің жағдайын, критерийлерін салыстырады. Соның ішінде мына Қазақстанды мына Ресей мемлекетімен, мысалы, өзіміздің көршілес тәуелсіз мемлекеттер, достастық мемлекеттермен салыстырған кезде, оның ішінде кейбір дамыған мемлекеттермен салыстырған кезде айтарлықтай алға келе жатырмыз. Біз мысалы осыдан 5 жыл бұрын 80-ші орында болсақ, қазір 47-ші орынға көтерілдік. Соның ішіндегі негізгі критерийлер кедергілер, мысалы административтік барьерлер деп атайды, оны жаңағы мына кәсіпкерлер тілінде. Ол тексеруші органдары, олардың беру лицензиялары және рұқсат беру қағаздарының санын азайту. Оған байланысты өзіңіз білетін көп жұмыстар жасалып жатыр. Өткен жылдың өзінде 30%-ға елбасы қысқартуға тапсырма берді, ол қысқартылды. Одан әрі де бұл бағытта жұмыстар жасалып жатыр. Ал мынау салық органдары, юстиция жағынан, юстиция министрлігі жағынан, сонымен қатар кәсіпкерлікті құруға және оны жабуға, кейбір бизнес түрлерін ары қарай жүргізуге байланысты рұқсат қағаздарын азайту деген бұл мәселемен осы үкімет жанында құрылған ерекше комиссия айналысады. Ол комиссияның құрамында тек мемлекеттік шенеуніктер ғана емес, ол сонымен қатар кәсіпкерлік қауымдастықтың Қазақстанда белгілі ынталы азаматтары да бар. Олар қарастырып, бұл жұмысты ары қарай жалғастырады.
Яғни сіз айтып отырсыз, қанша бізде барлығы бақылау қадағалаушы?
Бұл жайлы енді жалпы нақты цифраны сізге айта алмаймын.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радио радиосунан берилген убакыт бедери багдарламасы аякталды. Хабарды дайындаган Мерверт Сарсебай, Азаттык радиосунун толкунда келеси кездешкенче аман сау болуңуздар.